Du lytter til fucking kronisk. Ung, forvirret og syg. Med Mette Aas.
Mit navn er Mette, jeg er 25 år og lever med en kronisk leversygdom. I denne podcastserie inviterer jeg andre kronisk syge unge ind, så de kan fortælle deres historie om at være ung og fucking kronisk. I denne episode skal I møde Oliver. Oliver er 29 år, komiker, og så lider han af sklerose. I dagens episode fortæller han om, hvordan diagnosen skubbede ham ud i livet som komiker, og hvordan han først nægtede at italesætte sygdommen på scenen, men lige så stille åbnede op om det. Tag rigtig godt imod Oliver. Velkommen til, Oliver, og tak fordi du vil være med i podcasten.
Ja, selv tak.
Ja, du er jo foruden at være kronisk syg også komiker.
Ja.
Så
ja.
Det skal vi jo snakke lidt om, hvordan det er at bruge sin sygdom til ligesom at lave sjov med, eller hvad skal man sige? Ja, bruge den i sit arbejde.
Ja.
Ja, det er faktisk lidt svært for mig sådan lige at formulere, men du har jo et one-man-show, som starter her lige om snart.
Ja, 5. september ja. På Comedy Zoo har det premiere.
Ja, hvor at du snakker blandt andet om at være kronisk syg. Det er jo, den hedder kronisk sjov, ikke?
Jo. Det tager udgangspunkt i det.
Ja.
Og så handler det... Altså, det handler om mig. Det er jo...
Ja.
Tager udgangspunkt i mig selv. Det er jo meget at snakke om mig. Men det tager udgangspunkt i, at jeg har sklerose, og nu har jeg også fået trigeminus neurologi.
Ja.
En sådan ekstra lidelse nærmest. Og, ja. Og så handler det om mit liv, og hvordan det påvirker det, og drømme og håb og kærester og sådan noget. Livet ja. Omkring det. Og så, ja. Så kan jeg godt lide at takle sådan nogle ting ved at lave sjov med det.
Ja.
Så derfor prøver jeg at lave sjov om det.
Og sklerose, det er der måske en del, der kender, men hvis du lige bare sådan hurtigt kan forklare det kort, hvad det er, til dem, der ikke lige ved, hvad det er.
Det er sådan kort fortalt dit immunforsvar, der begynder at tro, at dine egen raske celler er syge, så man angriber dine raske celler, så du nedbryder dig selv langsomt. Og ja. I gamle dage var det meget slemt at få.
Ja.
Og det er det stadig, men nu kan man medicinere det, så det ikke kan udvikle sig. I gamle dage, altså jeg tror gamle dage er 30 år siden.
Ja.
Der blev du lam, hvis du fik det. Det var nærmest sikkert. Over tid, ikke?
Ja.
Hvor nu, der tror jeg, det er nede på sådan noget 5%, hvor det ender i det.
Okay.
Så det er...
Ej, det troede jeg, det var meget mere.
Nej, ikke hvor det går så galt.
Nå.
Det er så, at dem, der har fået medicinering.
Ja.
For jeg tror, det er 30 år siden, at der kom den medicin,
ja.
Der er nu.
Og det er jo sådan noget med, at man får de der, hvad man kalder det, attacks, er det ikke det, det bliver
jo.
Kaldt?
Jo.
Ja. Har du haft nogle af dem?
Ja, især i starten. Jeg fik sklerose, da jeg var 22. Og der mente lægerne, at jeg havde ignoreret det i lang tid. Så der kunne de se på min hjerne. Det er sådan ret vildt også at se sådan et billede af sin hjerne, hvor der er sådan nogle små hvide pletter, som er ar fra tidligere attacks. Og det havde jeg haft sådan noget, jeg fik på et tidspunkt sådan noget, hvor mit ene øje sad fast i midten.
Nå, vildt.
Jamen, det var egentlig sådan, jeg opdagede det, fordi jeg vågnede på sofaen hos sådan en ekskæreste, og så kiggede jeg op på hende, og så kiggede hun på mig som om, at altså, jeg kunne bare se, hvad er det? Og så siger hun, hvad er det, du kan med øjet? Hun troede, at sådan, ligesom man kan gøre sig skilleret med vilje, eller ja, sådan noget. Ja. Jeg havde lært mig selv, at det ene øje kunne stå stille, mens jeg bevægede det andet, jeg ved ikke. Ja. Og så kiggede jeg ud i spejlet, og så kunne jeg se mit ene øje, det sad sådan og vibrerede med sådan millimeter frem og tilbage.
Nå.
Og det gjorde det så i nogle dage, indtil jeg fik binjubarkhormon.
Ja.
Og forsvandt det. Det var sådan noget. Men der endte jeg med at gå til hvad hedder det, øjenlægen. Jeg tænkte, det må være noget med mit øje.
Ja.
Og han sad så og kiggede længe på det og læste i bøger og sådan. Han kunne slet ikke finde ud af det, hvad der var galt. Og jeg tænkte, fuck man, der er ikke. der er gået et eller andet helt galt. Jeg dør om et kvarter eller sådan noget. Jeg havde det virkelig. Fuck. Og så lige pludselig siger han bare, der er ikke noget galt med dit øje, Oliver. Så siger han, det er der.
Ja.
Men,
ja.
Og så siger han, det er inde i hjernen, den er gal. Og så tænker jeg, fuck. Og så blev jeg kørt på Roskilde Hospital, og så gik der et par dage, så fik jeg at vide, at jeg havde sklerose.
Ja.
Og så kendte jeg kun ham der, Stephen Hawkins.
Ja, og så tænker man, shit, ja, når man ser ham.
Fuck, nu bliver jeg vildt klog.
Det kunne altså være vildt.
Ja, sådan en fucking verden, der er foran mig nu.
Ja, sindssygt.
Ja.
Og så har du en anden diagnose, som jeg ikke engang kan finde ud af at udtale. Og anede ikke, hvad det var.
Selv.
Nej.
Det er noget, der hedder trigeminus neurologi, tror jeg.
Ja.
Og han har fået det ved 1000 gange, fordi min svigermor er læge. Men hun siger, jeg siger det forkert, hver gang jeg optræder. Men, men jeg prøver også godt, jeg kan. Men det er simpelthen trigeminus naven, som sidder i venstre side af ansigtet. Der er, og de mener så, at lægerne, at det er mit sklerose, der helt tilfældigt har ramt den i et attack.
Okay.
Altså, så det er så uheldigt, men det er det, der er sket. Og hvis man går ind og læser om det, uden at det skal blive sådan noget, jeg har den, men så står der, det er verdens mest smertefulde lidelse.
Nå.
Og når det ikke bliver behandlet, så må jeg virkelig sige, at det er det.
Det går bare næs.
Ja. Da jeg, altså, det er så underligt, fordi det sidder sådan i venstre side, så da jeg fik de første angreb af det, så var det virkelig, altså det var gjort sindssygt ondt.
Ja.
Så jeg vil sige, sådan mens det gjorde ondt, kunne jeg godt sige, jeg har ikke lyst til at være her mere. Men jeg mente det ikke,
ja, ja,
hvis det giver mening.
Ja,
at
ja,
jeg havde
ja,
så ondt i momentet, og jeg var sådan, fuck, hvis det skal være sådan her, så gider jeg ikke. Giver det mening for dig?
Ja, ja, ja. Men vildt. Okay, sindssygt, at det er klassificeret, eller det ved jeg ikke, klassificeret, men altså stadigvæk.
Ja, det er jo næsten sådan en. Sådan,
men kan du, altså, kan du mærke det nu, eller er det bare en gang imellem, eller er det velbehandlet?
Jamen, det, så sker der det, at de første måned med det, havde jeg så ondt, at jeg nærmest konstant ringede til lægen, og så jeg bliver nødt til, at jeg skal have det bedre, og ja, jeg er ligeglad, hvad jeg skal bare. Og så sagde de, det man kan gøre, er, at man kan sprøjte Botox ind i naven, så den dør, eller bliver lammet i en periode.
Okay.
Og så kan du ikke mærke det. Og så sagde de, det skal jeg have. Så siger de, der er mega lang ventetid, og sådan noget, så det er ikke bare noget, man kan få. Og så siger de, jeg kan ikke arbejde, fordi jeg kunne næsten ikke snakke, fordi det gjorde så ondt, hver gang jeg snakkede. Så bevæger man kæben, hvor naven sidder jo.
Ja. Og det vil sige, det er lidt uheldigt, når man optræder.
Ja, når man godt kan lide at snakke meget, og så er det rigtig uheldigt. Men så fandt jeg, min storebror fandt faktisk, at man kunne få det privat. Det var vildt dyrt. Og så prøvede jeg, så sagde min svigermor, som er læge, der var sådan nærmest min undercover indenfra-agtig. Hun sagde, prøv at ringe til dem og sige, at nu køber du det privat. Fordi ja, nogle gange kan det hjælpe dem til at forstå, at hvor alvorligt det er for dig. Ja. Fordi der er så mange, så de prøver at navigere i, hvem har mest behov nu.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig svært. Men fordi jeg ikke kunne arbejde, så røg jeg så frem i køen. Det fik jeg så, og det hjælper helt vanvittigt meget.
Altså, skal du så have det en gang imellem, eller er det bare?
Hver 4 måneder, så kommer jeg op til lægen, og så sprøjter de Botox ind i venstre side af
ansigtet. Okay, vildt. Det ja, synes jeg fandme, det er lidt vildt.
Jamen, det er så skørt, og det sjoveste næsten, det er den måde, jeg fik at vide, hvordan de havde fundet ud af det. Det er ikke så gammelt, at man har fundet ud af, at det virkede. Og det var ved de folk, der havde den lidelse, fandt man ud af, at nogle af dem, der gik til skønhedsklinik,
ja,
de havde ikke lige så ondt.
Ej, hvor mærkeligt.
Og så begyndte man at tænke, er der en sammenhæng? Og så fandt man ud, det er der. Du skal bare sprøjte det direkte ind i naven.
Åh, sindssygt. Det synes jeg er lidt vildt. Ej, hvor mærkeligt.
Det er en ret vild ting.
Ja, men også fordi, det dengang vi lige, inden vi startede, altså, ja, det er en meget specifik, altså specifik diagnose, det er sådan en, det er sådan en muskel, eller en nerve,
ja, det er nærmest. Nerve. Som jeg, og det, hvis der er en læge, der skulle lytte, så det kan godt være, at jeg bliver hugget ned, men som jeg har forstået, det er det bare nerven, der løber. Altså som om det bare er en nerve, der løber, og så, ja, så har den sikkert nogle takker ud.
Eller ja, ja. Men, din svigermor ringer og siger, ej Oliver, må du lige.
Hvorfor siger du takker, det hedder det ikke. Ja.
Men som sagt, så, som de har sagt, så du, får du sklerose som 22-årig. Hvordan så dit, altså nu ved jeg ikke, om der har været markant forskel, men hvordan så dit liv ud før?
Mm. Altså hvis jeg skal åbne op sådan helt reelt, så da jeg var yngre, så vil jeg sige det sådan, at jeg havde mange problemer med min mor døde, da jeg var 17 år. Og så gjorde det mig og min fars forhold meget ustabilt. Så vores forhold døde lidt ud. Og så begyndte jeg at have stor tendens til at feste og hygge mig helt vildt meget. Da jeg så fik sklerose, så fik jeg at vide af lægen, hvis jeg fortsatte det liv, jeg havde, så var han helt sikker på, at så ville jeg nok blive en af de 5%, der blev lamme med tiden. Så ja. Altså, du kan simpelthen ikke belaste dine naver så meget som med fest, og jeg har også haft taget mange stoffer, da jeg var yngre og sådan noget, ikke? Og det sagde han, det kan du ikke gøre. Det kan man ikke gøre, hvis man har sklerose. Så det var sådan lidt et wake-up call. Så jeg vil sige, da jeg fik sklerose, ændrede det mit liv rigtig meget. Jeg tror før havde jeg måske været sådan en type, der havde meget selvmedlidenhed.
Altså ja, du sådan tænkte, ej, det hele er også bare synd.
Ja, jeg kan huske, jeg tænkte, da min mor døde, at sådan, jeg havde sådan nogle tanker med, at der er ikke nogen, der har det hårdere end mig. Jeg er den, der har det hårdest.
Ja.
Jeg fik virkelig meget sådan, ja, enormt meget selvmedlidenhed. Og jeg var også kun 17 år, så jeg kan godt, når jeg kigger tilbage på mig selv, sætte mig ind i, at man kan få det sådan.
Ja.
Og så det med, at jeg blev selvdestruktiv og tog stoffer, når jeg festede og sådan noget. Så nogle gange har jeg næsten tænkt, at det er meget sundt, at der lige skete et eller andet.
Ja. Nå, ej, hvor vildt. Du får så diagnosen sklerose. Vil du ikke lige fortælle lidt om det? Nu tænker jeg sådan, at du nærmest får et wake-up call. Vil du ikke fortælle lidt om den der tid, sådan lige i det der diagnosis samsurium, og sådan lidt tiden efter?
Jo, jeg havde et arbejde på et lager, hvor jeg kørte med trucks og sådan noget. Og det var jeg egentlig ret glad for. Og jeg var sådan rykket op som, jeg ved ikke, lagerchef, men sådan, hvor man havde ansvaret for en afdeling på lageret. Jeg var egentlig meget stolt af det. Og da jeg så fik sklerose, så kunne jeg ikke have det job mere. Lige pludselig kunne jeg ikke. Så skete der også det med mit øje og sådan noget. Så det blev godt nok udredet hurtigt, så. Men jeg kunne ikke rigtig fokusere, når jeg kørte det sådan okay farligt at køre med tunge varer og sådan rundt mellem mennesker. Så jeg mistede det job, og så begyndte jeg at have sådan lidt identitetskrise, tror jeg. Fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle. Den kæreste, jeg havde på det tidspunkt, vi boede sammen. Så tror jeg, man kan måske sådan bebrejde hende lidt, men hun gik simpelthen fra mig der. Jeg vil sige, jeg bebrejder hende ikke, at hun gjorde det, fordi jeg tror også, det har været svært at være sammen med mig i den periode.
Var det fordi du var sådan, altså var det fordi du bare var vred, eller altså ændrede du dig sådan personlighedsmæssigt i forhold til det der med, nu tænker jeg på, at hun gik, at du bare ændrede dig helt vildt?
Da jeg fik det, tror jeg lige i starten, der fik jeg mere selvmedlidenhed lige i den periode. Ja. Så jeg tror det har været svært at være sammen med en, der sådan havde ret ondt af sig selv.
Ja.
Så lige pludselig har, som jeg nu husker tilbage, så lige pludselig havde jeg ikke noget job, og jeg havde ikke nogen kæreste, og jeg havde ikke noget sted at bo. At det var sådan ret svært. Så jeg flyttede hjem hos min moster, som sådan noget 22-årig, der. Jeg følte, at jeg havde et fint nok job, og jeg boede sammen, boede et sted, og havde det godt, og sådan noget. Så følte jeg sådan fra den ene dag til den anden, så var sådan, nå, nu har jeg ikke noget job, og jeg ved ikke, hvad skal jeg bo i? Bo i en kælder. Så jeg var nederen. Så hjalp hun mig op til at sige, at jeg skulle prøve at søge hjælp op hos kommunen, og se om de kunne hjælpe mig. Og så fik jeg sådan en mentor, der hed John, som var en ret fed person. Og jeg tror, jeg havde ret svært ved det i perioden, ved at have en mentor. Jeg tror, jeg synes, det var lidt. Jeg tror, jeg synes, jeg var, det var lidt nederen. Jeg tror ikke, jeg
altså
havde
sådan
lyst.
Lidt tabu-agtigt?
Ja, det tror jeg. Jeg synes ikke, det var særlig fedt at sige. Nej. Selvom jeg nok egentlig godt vidste, at jeg måske havde brug for, at der var en, der lige sagde nogle ting til mig, som en form for voksen.
Ja, men det kender jeg godt. På et tidspunkt så var jeg også til psykolog, og så lige pludselig så sagde hun også, ah, det er vist nok lidt mere galt, end vi kan hjælpe dig her. Og så blev jeg sendt til psykiater, og så var jeg sådan, fuck psykiater, det er fandme dem, der er helt udskidet. Og så var jeg sådan lidt, ah. Men det var jo det, der skulle til, og så hjælp det jo også, men man tænker sådan lige, shit, hvad er jeg virkelig. Det tænker man nogle gange ikke selv, at man er så, jeg ved ikke, om man skal sige, langt ude, men
Nej. Man tænkte bare, også når man kom op i det der venteværelse, tænker sådan, shit, det her de der mærkelige mennesker med vanvittige diagnoser sidder, og så sidder jeg bare her. Men ja, altså, der var jo det. Helt almindelige mennesker, ligesom mig. Altså,
de andre har tænkt det samme.
Også. Ja, lige præcis.
Men jeg når jeg kigger tilbage på det der med ham John der, så var det virkelig en god ting for mig.
Ja.
Han var sådan meget spirituel, og jeg er ikke særlig spirituel, men det var virkelig sjovt. John, han var sådan en type, der havde levet, han var 60 år, 62 tror jeg, ikke? Han levede hele sit liv som rocker, han havde været rocker indtil han var sådan 35 år. Han havde været stofmisbruger og været alkoholiker også, da han var kriminel.
Ja.
Og så på et tidspunkt har han ville ændre sit liv. Og det havde så taget ham rigtig mange år, først at komme på afvænding og blive alkoholfri og stoffri. Og husk, han fortalte sådan det der med at skulle resocialisere sig selv. Han havde en ret vild historie, så på den måde havde jeg meget, ret meget respekt for, hvad han sagde. Ja. Men det der spiritualitet var alligevel sådan nogle gange lidt meget for mig. Jeg kan huske, vi var ude og gå en tur, hvor han gik forbi nogle lejligheder, så pegede han op og sagde, den der lejlighed, den ville min ekskæreste gerne have, Oliver. Og så sagde jeg til hende, prøv at visualisere, at du bor der. Forestil dig, at du bor derinde. Og gæt hvad, Oliver? 15 år senere, så boede hun i den lejlighed. Og så sagde jeg sådan, hvad, John, så hun skrevet sig op, eller hvad? Ja, ja, ellers får man jo ikke lejligheden. Og så sagde han, okay. Og han var sådan, det var ret sjovt, fordi han kunne ikke selv se sådan,
det er sjovt i det.
Nej. Men han var virkelig sjov. Han hjalp mig til at starte på pædagoguddannelsen og få sådan lidt gang i livet igen.
Ja.
Så startede jeg på pædagoguddannelsen. Han havde nemlig også en pædagoguddannelse. Ja. Og sådan han var blevet mentor.
Ja.
Så jeg havde egentlig en drøm lidt om at blive lidt, tage den vej, han også havde taget.
Ja, det er som ham.
Ja.
Ja, du havde jo også, som du sagde, også haft en fortid med at feste lidt for meget og drikke lidt for meget og tage lidt for mange stoffer.
Ikke i samme grad.
Nej, han lyder som om, han var en ret vild type.
Ja. Jeg tror, mit var mere sådan noget selvdestruktivt.
Ja.
Du er ked af det, og det gider du ikke være.
Ja.
Jeg vil gerne væk fra den følelse-agtige ting, ikke? Hvor han så, han var blive 35, og han tænkte, nu skal jeg vende om.
Ja.
men så det ville jeg, og så begyndte jeg, efter jeg startede på pædagoguddannelsen, ret hurtigt at lave stand-up.
Ja, for jeg skulle lige spørge, hvor kommer det ind i billedet henne?
Ja, men det er sådan en drøm, jeg ved ikke, om det altid var en drøm, men det har, jeg har i hvert fald altid syntes, stand-up var rigtig spændende.
Ja.
Og så sagde min storebror på et tidspunkt til mig, at jeg tror, jeg synes, det var svært at få nye venner, nu hvor du havde sklerose. Jeg var enormt bange for, at det skulle blive ham med sklerose.
Ja. Kunne folk se det på dig?
Lige da jeg startede, tror jeg, at folk godt kunne, fordi at jeg havde lige haft sådan en attack, så jeg havde sådan lidt med min balance, var lidt værre, end den plejede at være.
Ja.
Så jeg kunne godt snuble på vej op eller ned ad en trappe eller sådan noget, som folk godt kan gøre, men hvis du gør det sådan en gang om dagen, så tænker folk lidt underligt.
Ja.
Men så nævnte min storebror for mig, måske du skulle prøve at give det der stand-up et skud, det du har altid ville. Og så jeg havde nærmest glemt det, at jeg ville det.
Ja.
Så meldte jeg mig på sådan en open mic, sådan noget, hvor man kan optræde, alle kan optræde.
Ja.
Og så gik det ret godt, kan jeg huske. Jeg havde forberedt mig i 4 måneder på optræde 5 minutter.
Øj, vildt.
Ja.
Jeg tænker også det der med, sådan, det er altid tænkt på, når man ser det der med at stille sig op helt uden noget. Altså der har jo ikke nogen rekvisitter, man har kun sig selv.
Ja.
Var det ikke, og så det der med, at du forberedte dig i 4 måneder, og skulle fyre det af på 5 minutter, var du ikke vildt nervøs?
Men jeg kan slet ikke huske det. Altså, jeg kan bare huske, inden jeg skulle på, så jeg nogle af de andre, der optrådte, som var mere erfarne. Jeg tror, der var mange, der havde optrådt i 1 år og 5 år, sådan noget derimellem, så nogle var også rigtig gode. Og jeg kunne slet ikke høre, hvad de sagde, fordi jeg bare var så nervøs.
Ja.
Så gik jeg derop, og så sagde jeg det bare. De ting, jeg havde skrevet ned, og så gik det ret godt. Og så da jeg kom ned, jeg kunne slet ikke huske det, men jeg kunne godt fornemme, at det var gået okay.
Ja.
Og så fik jeg at vide, at en af de andre, der var der, han var vært på en open mic dagen efter i København, at jeg kunne komme derned og optræde. Og så fik jeg sådan en følelse af, hold kæft, nu kører det bare.
Efter første gang?
Ja, ja, så tænkte jeg sådan, åh, nu skal du optræde i København også. Og
ej, nå,
fuck, vildt. Okay. Og så optrådte jeg der, og så gik det også vildt godt. Og så tænkte jeg, hold kæft, du har jo fundet dit kald. Og så tredje gang, jeg skulle optræde, der havde jeg fået lov til at optræde på Varbergs Comedy Club.
Ja.
Som var sådan lidt en større ting, ja, end de andre ting. Og så blev jeg så nervøs, fordi jeg tænkte, åh, du var også første gang, jeg skulle optræde for nogen, der havde betalt for at være der.
Ja.
Og så gik det vildt dårligt. Helt vildt dårligt. Jeg blev så nervøs, jeg ikke kunne huske det om at finde mine papirer frem, og så kigge i det foran publikum og være sådan, til sidst må jeg give op og bare gå af scenen.
Shit. Hvad var det? Hvordan var det?
Det var helt vildt forfærdeligt, fordi jeg sådan, jeg tror måske der er mange andre, der også laver stand-up, som er nået til et eller andet punkt, hvor de kan leve af det. Der kender den der følelse med, at man kan blive lidt høj på sig selv.
Ja.
Man kan, det er sådan, hvis man har flere gode shows i træk, så er der måske 100 mennesker, der klapper af dig, og synes, du er for fed. Og så, det kan godt nogle gange være lidt svært at håndtere, hvis man er sådan, nu synes jeg ikke, jeg har det, men især i starten, sådan, man får så mange positive vibes af folk, man ikke kender. Så man kan godt blive lidt høj på sig selv, og når det så ikke går godt, så får man den også bare på fuld smadret den anden vej, at blikke for folk, der bare sådan, hvad fuck laver ham der?
Ja.
Og så tror jeg faktisk, der gik en måned, før jeg optrådte igen. Jeg var sådan lidt, måske ikke så god alligevel, og sådan.
Dengang du startede med at lave stand-up, brugte du allerede der sygdommen?
Nej.
Nej.
Jeg fortalte slet ikke til nogen.
Hvorfor?
Jamen, jeg tror, i sådan i bund og grund, jeg ikke gad at være den, der havde sklerose.
Ja.
Jeg synes, det var nederen, og så synes jeg, det var nederen det med at have en usynlig sygdom, fordi jeg tror, man kan ikke rigtig se på mig, at der er noget, men jeg bliver for eksempel, jeg har tit behov for at tage en ekstra lur, og
jeg
bliver stadig meget svimmel, og min balance er også sådan lidt mærkelig, og så det der med sådan at folk ikke kan se det, så man nærmest skal overbevise folk om, der er faktisk noget galt med mig. Den samtale var jeg rigtig bange for at skulle af.
Ja. Men jeg tænker på, dengang du fik diagnosen, hvilke tanker havde du egentlig om den? Altså det er jo en rimelig hård diagnose at få.
Ja. Jeg tror, da jeg fik det, der faktisk inden at John han kom ind i billedet, der fik jeg tilbudt, ikke at jeg kunne få førtidspension, men at de sagde, du er i kategorien for at kunne søge det. Fordi jeg havde det så slemt der. Jeg havde, kan huske, da jeg var oppe på kommunen første gang, gik jeg mig sådan stok.
Ja.
Fordi jeg væltede. Jeg havde haft så mange af de der taxitræk uden at få medicin, så det var blevet ret slemt. Og så sagde de, du kan jo søge det her. Og så tænkte jeg, at jeg er 22 år. Jeg tror faktisk allerførst tænker, nå nice, så får man det samme beløb. Jeg tror, det var min allerførste tanke, åh, grineren, så kan man få. Men da jeg så sådan tænkte rigtig over det, tænkte jeg, fuck, jeg er 22 år, jeg bliver nødt til at tage mig selv seriøst.
Ja.
Fordi lige ellers så ender det bare, når jeg sidder derhjemme og ser Netflix alene, derude derinde.
Ja.
Blev jeg bange for i hvert fald. Og så, jeg tror, den der ting med, at der var et eller andet for mig i det der med at få at vide, at du er i kategorien for at kunne. Der var sådan et eller andet, der sagde til mig, sådan, at jeg stadig selv havde sådan stokken til at tage beslutninger.
Ja.
At jeg sådan selv kunne vælge vejen. Ja. Du kan godt vælge, at vi tager hånd om dig, men du kan også vælge at tage kampen op. Og så tror jeg, egentlig ret hurtigt, at jeg besluttede mig for sådan prøve at tage kampen op med det.
Ja.
Og så på et tidspunkt blev det først da jeg lavede sjov om sklerose på scenen, snakkede jeg ikke om jeg havde sklerose. Jeg lavede for eksempel en historie med at jeg så sådan prøvede sådan noget spinalvæske op for hjernen.
Ja.
Og så sagde jeg bare at jeg havde været på hospitalet, fordi jeg troede der var noget galt. Der var ikke noget galt, tror jeg sagde.
Okay.
Fordi jeg ikke ville italesætte det. Og det kunne jeg mærke var vildt underligt for folk, fordi folk tænkte, vi andre har ikke prøvet det der jo.
Nej.
Der er jo noget, hvorfor fortæller du det, som om jeg holdt noget hemmeligt. Og så begyndte jeg stille og roligt at fortælle det, og fandt ud af, at det var ikke farligt. at sige det. Folk er jo søde.
Ja, så det var sådan lidt i steps. Altså, du startede med sådan en ting, ej, det skal jeg slet ikke fortælle til nogen, det her.
Ja.
Og så lige så stille, så åbner du mere op.
Ja, også fordi det begyndte at, jeg tror, jeg havde følelsen, at de venner, jeg fik igennem stand-up, aldrig blev rigtige venner. Fordi jeg hele tiden havde en hemmelighed.
Ja.
Og sådan, jo mere og mere det blev mit liv kun at være sådan i det, så tror jeg også, det hjalp til at sådan skubbe mig ud i at sige, om det her sådan, jeg er.
Ja. Hvordan var det for dig at åbne op om det?
Ja, men det er meget rart. Og nu laver jeg det her show om det, og jeg kan egentlig godt stadig nogle gange have lidt den der frygt, at det bliver mine ting.
Ja, altså det er det, du bliver...
Ja, for jeg synes også, jeg har andet at byde på.
Ja.
Især sådan stand-up-mæssigt. Men jeg synes også, da jeg lavede det der show i Comedy Galaen, der fik jeg rigtig mange søde beskeder for, at folk synes, det var fedt, at de følte, de blev hørt.
Ja, for det er jo faktisk der, hvor jeg sådan... Jeg skulle lige researche der, før vi skulle mødes.
Ja.
Og jeg vidste godt, at du havde... Comedy Galaen, der er der også noget med, at der er tre nye stand-up-komikere, der lige får et par minutter.
Ja.
Og det så jeg lige igennem, fordi jeg tænker, er der noget sådan noget til lige sådan, hvad er han egentlig for en, og sådan nogle ting der. Og det, der havde jeg egentlig sådan en fornemmelse af, det kan jeg jo så høre, det er slet ikke sådan, det har været, men der havde jeg en fornemmelse af, ej, det havde du bare snakket om i 20 år, og det havde du virkelig bare været åben om fra starten af.
Ja.
Så den følelse fik jeg i hvert fald af at sidde og høre det.
Ja.
Men sådan har det jo så slet ikke været.
Overhovedet ikke. Jeg tror, i anden lockdown, der satte jeg mig for at skrive et foredrag om det. Der var også tit rigtig mange penge i foredrag, ikke? Så man kunne tænke, hvis man skal gøre. Men, og da jeg skrev det, så gik det op for mig, at jeg tror, jeg nåede at skrive sådan 25 sider om det. Og så jeg, ej, var der mange sjove historier.
Ja.
Der er ret mange sjove ting, som er sådan ikke tragikomiske, men alligevel på den der stemning af det, at
jeg
kan få det vanvittigt, men det er også lidt sjovt, er det?
Ja, ja, ja.
Og så tænkte jeg, at nu laver du stand-up, så du skal jo ikke holde foredrag, du skal lave et show. Og så begyndte jeg at skrive på det der. Så noget af det der, jeg laver i Comedy Galleren, er egentlig noget af det første sådan stand-up, der er om det.
Okay, så det er noget af det allerførste?
Ja, det er i hvert fald blandt de første 10 minutter, jeg har skrevet om sklerose.
Okay, nå, vildt.
Ja.
Men det er jo sjovt, fordi jeg ser det ud fra, at du virkede sindssygt selvsikker, eller i hvert fald, hvad jeg kunne se, virkede sindssygt selvsikker, som om, at det havde du virkelig bare talt om i 100 år.
Men jeg tror, jeg fik sådan en... Jeg ved, far får jo sådan lyden en smule arrogant, eller som om jeg har, men sådan noget, at jeg ville sådan snakke om det, jeg ville være forgangsleder af et klamt ord, ikke?
Ja.
Men jeg ville sætte fokus på, jeg ville prøve at autorisere det.
Ja.
Og når man bliver udvalgt til at optræde i komedierne, så kommer du sådan ind i redaktionen med det, og så spørger de, hvad skal du snakke om på scenen, så er de sikre på, at du ikke går op og snakker med et eller andet. Det er helt vanvittigt.
Ja.
Og så sagde jeg, tror jeg vil snakke om det her. Og så var de alle sammen sådan, det er en god idé.
Ja.
Det synes vi er godt. Og så tænkte jeg, måske er det en ret god idé at snakke om det.
Hvordan er det for dig at blive anerkendt, eller ligesom nu de lige sagt, det synes de var en skide god idé, at du snakker om det der, fordi det er der jo ikke ret mange andre komikere, der kan. Det er jo noget, altså noget materiale, du næsten kunne. Kan lave, eller hvad skal man sige, hvordan er det for dig, sådan, også for publikum, men også for måske for dine stand-up-kollegaer, hvordan er det for dig at høre det her, det er sgu fedt, at du lige netop snakker om din sygdom?
Jamen, det er så fedt, der var sådan, jeg tror, anden gang jeg optrådte med det på det, så gik jeg ud på en open mic og testede det, om er det overhovedet sjovt det her, og så en der hedder Michael Schødt, som, kender du ham?
Ja, jeg ved godt, hvem han er.
Ja, han en ret erfaren komiker, så som sådan lidt nyere i faget end ham, så er det altid rart, når de sådan lidt John-agtige, mentor-agtige siger noget til en, ikke? Og han sagde til mig, du skal ikke være bange for med det der sklerosemateriale, at du skal have nogen fra. Vi har alle sammen en, der har været på hospitalet, eller selv været det, eller... Så altså, vi kan alle sammen relatere til det.
Ja.
Og det gjorde mig ret tryg i det, for at tænke, nå, det er ikke, det du siger også med, det er mit emne, på en eller anden måde. Samtidig med, at, for jeg var så bange for, at jeg ville skære alle fra, og til sidst ville der bare sidde folk fra Scleroseforeningen og kigge. Så tænkte, ja, vi synes, han er sjov. Og alle andre ville tænke, jamen, jeg forstår det ikke.
Ja, eller præcis. Sådan, ikke?
Men det gjorde mig, det gav mig enormt meget selvtillid på det der med at være sådan, når man, jeg kan, det er lige så godt at snakke om, som at du arbejder i en børnehave, eller du ved, ja. Så det hjælper meget, det der.
Ja.
Den sætning. Jeg tror, den ikke engang han ved, men det gjorde det.
Hvordan er det, og det tænker jeg i hvert fald nogle gange, altså jeg kan også godt, altså slet ikke ligesom dig, jo gør systematisk lave sjov med min sygdom, eller med ting, jeg har oplevet. Men hvordan er det sådan, at sætte sig ned og skulle lave sjov om det? Altså skulle, altså, ja.
For mig er det sådan ret naturligt.
Ja.
Så tror jeg, jeg tror, gennem hele mit liv har altid, hvis der har været noget, der var hårdt, så har jeg lavet sjov med det. Nu er det blevet mere.
Ja.
Men jeg tror altid, jeg har prøvet at sådan, få noget sådan, ryste lidt af mig ved at lave sjov med det. Eller få det på afstand, så det er nemmere at forholde sig til. Eller sådan. Nogle gange er det også rart at høre andre altså grine med, fordi så er det som om, de også accepterer det. At,
er det okay at grine af?
Ja.
Ja.
Og, fordi, og i mit stand-up op med sklerose, så er jeg jo nærmest kun ud. Jeg fortæller jo ikke noget generelt, sådan rigtig tamt min egen historie. Så på den måde føler jeg ikke, at jeg kan træde nogen over tæerne med det.
Nej.
Selvfølgelig, hvis du ikke synes, man skal håndtere det med humor, så lad være med at lytte med, ja, på en eller anden måde. Ikke?
Har du oplevet, der nogen, der har været stødt over det?
Ja, jeg har faktisk oplevet det. Altså jeg simpelthen, nu er jeg ikke nævnt nogen, jeg tror nærmest, jeg har fået sådan en besked, der er rigtig sur.
Nå, okay.
Og nu er jeg ikke nævnt navnet, det nej, synes jeg nej, måske nej. Er lige, men personen valgte at slå det op flere steder på mine fansider, som det hedder.
Nå, okay, så det er ikke engang en privat besked?
Nej.
Nå,
jo, jeg fik den både privat, og den blev slået op i sådan en tråde på videoklip.
Okay.
Jeg gik ind og blokerede det, fordi jeg tænkte...
Ja, nej, det gjorde han ikke.
Men da den starter sådan her... Fucking idiot. dit stand-up lort om sklerose er så langt ude. Se, hvor mange der sidder i kørestol, ikke kan trække vejret selv, ikke kan gå, intet selv. Lad os håbe, du ikke ender der, din nar. En, der har haft sklerose i 39 år, min lange mand, saluterer dig. Som er et kreativ sviner, på en eller anden måde.
Ja.
Ja, det var lidt voldsomt.
Okay, vanvittigt. Hvordan havde du det?
Jamen, dårligt først, men også sådan, jeg havde også følelsen af, at jeg har ikke gjort noget for at træde dig over tæerne.
Nej.
Og jeg forstår godt, at du har det 39 år, haft det 39 år, og det er en anden situation, du er i, end jeg er i.
Ja.
Men derfor må jeg jo godt fortælle min historie.
Ja.
Så jeg vil sige, jeg håber ikke, at der er særlig mange, der har det sådan.
Men man kan sige, nu ved jeg ikke, men nu sagde du også, at du havde fået mange positive kommentarer, men det er jo tit de negative, man tænker oftest på.
Ja, de positive har jeg ikke screenshotet
noget på min telefon. Nej. Men har du fået, jeg tænker du, har du fået lige så mange positive eller flere?
Jeg har fået rigtig mange positive,
ja,
respons, som jo betyder vildt meget, synes jeg.
Ja. Er det folk, der har samme sygdom som dig?
Ja.
Ja,
så det har betydet helt vildt meget. Jeg har faktisk også optrådt for Scleroseforeningen på et tidspunkt.
Nå, fedt. Ej, ja. Var det ikke vildt sjovt?
Det var vildt sjovt, også fordi nogle af historierne handler om noget, de sådan har startet,
ja,
en eller anden,
ja,
kampagne, de har gjort, ja, eller sådan noget, ikke? Så det var sådan, det var virkelig, det tror jeg, de synes var meget underholdende. Det var nærmest også lavet til dem,
ja,
på en eller anden måde, ikke? Det var ret fedt at prøve at lave, ja, for nogen, der sådan forstår det hele.
Ej, det var sjovt.
Men jeg vil sige, den besked med det der påvirker mig på den måde, at jeg sådan begynder at reflektere over, gør jeg noget, der er over grænsen?
Ja.
Men jo mere jeg tænkte over det, så tænker jeg også, som du siger, de positive beskeder.
Ja.
Og folk, der synes, det gør noget godt. Og som det kan lyde lidt hårdt, så har jeg lidt sådan, at så må du lade være med at lytte med.
Ja.
For der er nogen, der godt kan lide det.
Ja, ja, lige præcis. Er der noget, du ikke laver sjov med?
Jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes, man kan lave sjov med alt. Men jeg synes, man skal gøre det med måde, ikke?
Jo.
Jeg vil gerne snakke om i mit show her, om at da jeg mistede min mor, det har jeg prøvet at sidde og skrive på. Det er nok det sværeste, jeg har prøvet at skrive på.
Ja.
Fordi det kan jeg selv mærke nu, trods jeg er 29 år, og det er jo sket for 12 år siden, at det gør stadig ondt. Der er i hvert fald nogle punkter, der gør ondt at snakke om, ikke? Men jeg tror, jeg tænker sådan, at når det gør det ved mig, så er det vigtigt, at jeg gør det. Og så kunne jeg godt tænke mig at kunne skrive noget om sorg og noget så forfærdeligt som mesten forældre, og gøre det underholdende.
Ja. Hvorfor vil du gerne det? Altså gøre det underholdende?
Fordi jeg tror, jeg ser det som en form for terapi. Både for mig selv, men også for andre, for det der med, at nogle gange tror jeg, at hvis der er sket noget rigtig hårdt i ens liv, så er det vigtigt at sådan, det er vigtigt at kunne lave sjov med det, for at sådan have det der med, at den kommer ikke til at ændre sig.
Nej.
Du bliver nødt til at lære at have det med dig. Og ikke dermed sagt, at man skal sådan have en joke klar, hver gang der nogle gange siger sådan, nå, hvordan var det at miste din mor? Nå, men det var et eller andet, men jeg tror i hvert fald, det er sundt at kunne sådan, ligesom det der, da jeg mistede min mor, så sagde de i kirken, husk at snakke om alle de gode ting.
Ja.
Og jeg tror, det er lidt samme følelse. Ja. Det der med sådan, lad os prøve at se, om, hvad var der af gode ting, fordi altså, hun kommer jo ikke tilbage, så vi vil lige så godt snakke om alt det gode, i stedet for at tænke på de sidste måneder, ikke?
Jo.
Ja. Ja. Giver det mening?
Ja, det giver mega meget mening. Jeg har, og det er overhovedet ikke i samme kaliber, men jeg lige mistet min bedstefar, og han var jo en meget gammel mand, og havde haft et fantastisk liv. Men det er rigtig nok det der med, at du siger det der med, at man sådan skal huske på de gode ting.
Ja.
Hvor det var også sådan noget, vi sad, dengang vi var til det der begravelseskaffe. Så kom man i tanke om, så gjorde han sådan der, og... Ja. Så det kan jeg sagtens følge dig i, også selvom det slet ikke er i samme kaliber, fordi han var jo en gammel mand, der havde haft et godt liv. Og
men stadig mor, hårdt.
Ja. Men,
det er usammenligneligt.
Ja.
Altid hårdt til noget.
Ja.
Ja. Men det er vigtigt. Det er bare... For mig er det enormt vigtigt at kunne lave sjov med ting, for at kunne bearbejde det.
Ja. Har du det også sådan med din sygdom, at du, hvad skal man sige, bearbejder den, når du taler om den så tit?
Ja. Lige vildt, jeg sådan begynder mere og mere bare at have det som en del af mig. Altså jeg arbejder stadig ret bare med det der med, hvordan jeg har det. Altså hvordan jeg sådan er ham, der har sklerose.
Ja.
Og jeg synes, når jeg laver sjov med det, så bliver det... Så er der, kommer der til at være så mange, der ved det, at det aldrig er et emne.
Ja.
Med mindre jeg gerne vil have det, bliver snakket om. Ja. Ja. Og det synes jeg er rart. Der var, da jeg kom hjem fra hospitalet, dengang jeg fik sklerose, der havde jeg haft fødselsdag, mens jeg var derinde. Og så kom min kammerat, Vincent, med en gave til mig, og jeg blev rigtig glad, fordi at jeg havde ikke set så mange af mine venner, mens jeg var indlagt, og der jeg følte, der var sket så meget.
Ja.
Og så havde han købt en stok til mig.
Oh,
og så kiggede jeg fast på den og tænkte, hvor nederen. Og så grinede han, og så sagde jeg, Oliver, lad os nu være ærlig. Måske så får du brug for den en dag. Og jeg synes, det var så sjovt, fordi det var det der med, at han sagde, det er noget fucking lort.
Ja.
Men vi bliver jo nødt til at grine af det. Ja. Fordi det er sådan her, det er nu.
Ja.
Og det var sådan rigtig tidligt at gøre, men vi er også enormt gode venner. Så jeg ville altid vide, at det ikke var noget ondt ment. Det havde nok været noget andet, hvis en, jeg havde mødt en gang, gav mig stok. Men for mig var det der sådan hele, det var virkelig sådan essensen i det der med, at vi lige skulle grine lidt af det, ikke?
Ja. Var det ham, der sådan startede det lidt op for, at du måske kunne lave sjov med det?
Det ved jeg ikke, om det var. Jeg tror bare, han kender mig så godt,
at
han tror, han tænkte, at det ville jeg også synes var sjovt. Om ikke andet om et par dage.
Shit, mand. Ej, det er vildt lige at komme med en stok, som det allerførste, når du kommer hjem. Det synes jeg, det er vildt.
Jamen, det var det også. Men, Men jeg sådan, at kigge tilbage på det, synes jeg virkelig, det var stærkt godt.
Ja, ja.
Og han kender mig rigtig godt, og det tror jeg, han viste meget godt lige der.
Ja.
Ja.
Du lytter til fucking kronisk.
Vi plejer jo i podcasten, du har fortalt, du har hørt nogle af episoderne,
ja.
Og slutte af med et citat, der hedder, han fik en lort og gjorde det til en gave.
Ja.
Hvad tænker du om det citat?
Når jeg sådan hører det, så er det... så tror jeg, at det er det, jeg tænker på, at det har været en gave at få sklerose i forhold til, at jeg ser på mit liv mere værdifuldt. Sådan at jeg begynder at tænke mere over, sådan, hvordan jeg skal bruge det og respektere det. Så på den måde føler jeg, at jeg har fået noget lort, men det har givet mig en ny tanke om, hvordan jeg skal bruge mit liv.
Ja.
Hvordan man skal være glad for det, man har og sådan noget.
Ja.
Ja, det tror jeg, det er det, jeg tænker.
Ja. Men det er jo også vildt at gå fra, ja, nærmest, at det var det, der skulle give dig et wake-up call.
Ja.
Synes jeg. Der skulle så meget til, hvis man kan sige det på den måde.
Ja.
Tror du, hvordan tror du, dit liv har set ud, hvis ikke du havde fået skruet?
Så tror jeg, jeg havde fået ansvaret for flere afdelinger ude på det lager.
Okay, modtaget.
og så havde jeg, tror jeg, jeg havde haft et helt andet liv.
Ja. Tror du, du havde været begyndt på stand-up?
Det er jeg nemlig ret meget i tvivl om.
Ja.
Fordi at jeg tror, at grunden til, at min storebror sagde det til mig på det tidspunkt, var fordi han følte, at jeg var et menneske i vildlede. Eller sådan, jeg ikke hørte til nogen steder. Jeg følte mig som sådan en, hvad hedder sådan noget, nomade-agtig, der ikke har noget tilhørsforhold-agtig, ikke? Så jeg tror, han prøvede bare at skyde mig spredhavl og håbe, at jeg greb noget.
Ja.
Og så begyndte det. Det var også rigtig hårdt for ham. Sådan.
Ja, selvfølgelig.
Jeg kan virkelig huske, at han kæmpede meget med det. Jeg tror, for ham var det der med, at jeg sådan ikke vidste, hvad jeg skulle.
Ja.
Men nu har jeg det ret godt at lave et show.
Ja.
I kan købe billetter på oliverstanaskunde.dk. Er det ikke sådan noget?
Jo, det må du meget gerne sige. Tusind tak, Oliver, fordi du ville være med. Det har været en fornøjelse.
Jeg var så glad for, at jeg måtte.